Gepleýär Azatlyk Radiosy. Biz habarlar gündeligi gepleşigimizde dowam edýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň prezidenti migrasiýa ulunynyň işine täzeçil usullaryň ulanylmalydygyny aýdýar. 5-nji iýunyna geçiren Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisine prezident Gurbanuly Berdimuhammedow migrasiýa ulunynyň işine täzeçil usullaryň ulanylmalydygyny aýtdy. Çarşamba günü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlyklygynda geçirilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisine Yurdun harbi we hukuk koruyucu edaralarının yol başçıları katnaşdy. Onun devamını prezident beyleki howpsuzlyk meseleleri bilen bir hatarda döwlet migrasiýa ulunynyň işi barada çykyş etdi. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň ýazmagyna görä prezident döwlet migrasiýa ulunynyň başlygy Mergen Gurdufyň hasabatyny dinläp migrasiýa işini täzeçil usullaryň hemde dünýäniň ösen tejribeleriniň ulanylmalydygyny aýtdy. Prezidentin bu çıkışı Azatlyk Radiosu'nun yurt içindeki ıtıvarlı çeşmelerinin Türkmenistan'ın Devlet Statistika Komitetinin yapık mağlumatlarına salgılanıp sonku 10 yılın devamına yurttan 1,9 milyon oğlay adamın daşarı yurtları emigrasiya edenlik varada beren havarının izyanına gavat geldi. Şeyde yurttan kuşayan mağlumatları ure sonku vaatlarda Türkmen hakimiyetleri daşarı yurtlardan dolanyan kavir Türkmenistanlı studentleri Aşgabat'ın halkara aeroportunun gön harbi ulluğu uğratmak çarelerine baş koşup başladı. Yartlasak 20. mayda Azatlyk Radiosu'nun yurt içinde Kavarçtı Rusya'nın yokuru hucaylarını bilmalayan Türkmenistanlı bir studentin Moskva'dan Aşgabat'a dolanan günü Paytaht'ın halkara aeroportundan gönü harbi kulluğa uğradılan onu haber verdi. Türkmenistan'ın kronikası neşeli 4. yuvunu çap eden mağlumatını yine de 4 studentin Türkiye'den Türkmenistan'a dolananını Aşgabat'ın halkara aeroportundan 1. yuvunu günü gönü çağırış boyunca harbi kulluğa uğradılan onu haber verdi. Bu maglumaty Azatlyk Radiosynyň öz ýurt içindäki habarçylaryny we çeşmelerini tassyklatmak ýa-da inkar etdirmek finansçyklary häzirlikçe netije bermedi. Prezident migrasiýa ulunynyň işini täzeçil usullaryň ulanylmalydygyny hem-de onuň işini sanly ulgamlardan we dünýäniň ösen tejribelerinden peýdalanylmalydygyny aýtdy. Migrasiýa ulunynyň işini prezidentiň göz öňünde tutýan täzeçil usullarynyň jekmejekligi Türkmenistanyň döwlet medpuwatyna ma'lum edilmedi. Azatlyk Radiosynyň yurt içindäki çeşmeleri we habarçylary köp sanly raýatlaryň yurdun daşyna çykmagyna hem-de yurdu dolanmaklaryna dürli päsgelçiliklerin döredilýändigini aýdýarlar. 2-nji iýunda Azatlyk Radiosyna beren telefon interwýusyna uzak möhletli esasda Türkiýede ýaşaýan türkmen migranty Juma Sapar Türkmenistandan okuw iş gözlegini Türkiýeye gelýän türkmenistanlaryň ençemesiniň Aşgabatyň aeroportuna dürli päsgelçiliklere sebäp bolýanlyklaryny gurrun berdi.
Problemlerden birisi öýüne gidip gelmekden ata-enesini görüp gelmek meseleleri juda türkmen migrasiyasını kıynaptı. Çünkü gitse gelebilmeye, gelse gidebilmeye şolara yali yağdaylardım kıymaltı türkmen migrasiyası için.
Deyip olaytti. Türkmenistan'ın öz rayetlerinin daşarı yurtlara gidip gelmeklerini değişli çayaklendirme çarelerini deliysem, daşarı yurt rayetlerinin Türkmenistan'a gelmeklerini değişli berk viza düzgünlerini hem saklap kalyar. Bu yağdaydan tarihi şeritler sebepli yurttan ayrı düşen Oğanistan naqi, Türkmen diasporasının vekilleri hem ecir çekiyar.
Bellerim Özbekistan'a başka Tacikistan var, Kazak babullara bak geliyor, uyda veriyor. Hiç kınçılığı den yok. Türkmenistan'ın haşiti, bunlar hiç uyda veren yok. Varsak dahiller, tapsak, daydalar, tapsak, şöyle katnaştık deyip. Haşiti, ardımız var. Yani hiçbir uydalara, uyda mesele den yok da.
Deyip Oğan Türkmenlörünün vekillerinden Muhammed Azim Ağa 1. iyunna Azatlyk Radiosu'na gurrun verdi. Prezident Berdimuhammedow penşenbe günü geçiren Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde döwlet migrasiýa ulunynyň işgärleriniň watanyň awraýyny ýokarlandyrmagy goldaw bermeldigini hem aýtdy.